Kiitos. Viimeksi katsottiin, miten... Ei, kuutetaan vielä rukous, anteeksi. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, me pyydämme, että anna sinä Pyhä Henkesi meille, että sinun sanasi ymmärtäisimme ja sinä avaisit meidän sydämemme ottamaan vastaan sinun sanasi. Me rukoilemme, että anna Henkesi meille Kristusta jälleen kirkastamaan ja suo meille se mieli, että olisimme valmiit nöyrtymään sinun sanasi alle, että jos se jotakin kehottaa, niin ottaisimme sen vastaan. Jos se johonkin, jotakin meitä johonkin käskee, niin me sen kuulisimme ja erityisesti kaikki se lohdutus ja armo, mitä se sana tuo, niin suo, että me sen syvälle sydämeemme kätkisimme. Ja suo sen kantaa hedelmää ihan kaikki se elämään saakka. Pyhitä meidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Aamen. Niin, viimeksi veljet tuli Joosefin taloon, toivat lahjoja, joita Joosef ei tuntunut edes noteeraavan, vaan kysyi vain heidän ja heidän isänsä vointia. Ja Benjaminin nähdessä Joosef poistui hetkeksi itkemään liikutuksen tähden ja sitten asetti veljet ikäjärjestykseen istumaan ja antoi omasta pöydästään heille ruokaa ja juomaa yltäkylläisesti. No sitten päivän sana ja luvusta 44 ensimmäinen jae. Sen jälkeen Joosef käski huoneenhaltijansa sanoen, täytä miesten säkit viljalla niin paljon kuin he voivat kuljettaa ja pane itse kunkin rahaa hänen säkkinsä suuhun. Ja nuorimman säkin suuhun pane minun maljani, tuo hopea malja ynnä hänen viljarahansa. Ja hän teki niin kuin Joosef käski. Nyt tässä on jo toinen kerta, kun Joosef käskee laittaa veljien viljan ostamisrahat takaisin veljien viljasäkkeihin. Ei jäädä kovin pitkäksi aikaa enää tähän uudestaan, mutta kun me olemme nähneet Joosefin toimivan Jeesuksen ennakkokuvana, niin sanottakoon vielä tämä todella, että niin kuin Joosef täytätti veljien säkit viljalla, niin samoin kuin Jumala antaa, niin se on aina kaikki. Hän ei anna armoa tipoittain, ei hiukan, ei sillä tavalla, että just ja just riittää, vaan hän antaa aina koko armonsa kaiken ja silti aina vain lisää. Eli täyttää. Hän antaa syntien anteeksi antamuksen aina täydellisenä. Hän ei ikään kuin jotain kohtaa, että no annetaan tosta toi anteeksi, mutta ei vielä kaikkea, vaan aina se on täysi anteeksi antamus. Hän antaa Pyhän Henkensä myös aina kokonaan. Niin kuin ymmärrätte, että persoonaa ei voida jakaa. Helposti kuulee puhuttava aina sillä tavalla, että ikään kuin hengestä niin, että Jumala antaisi pikkusen henkeä. Mutta Raamattu opettaa, että Jumala ei anna henkeä mitalla, vaan hän täyttää hengellä. Herramme on rikas antaja, ei kitsas antaja. Iso katekismus opettaa tästä hienosti. Koska hän on Jumala, hän haluaa myös pitää sen kunnian, että hän antaa paljon enemmän ja runsaammin kuin kukaan voi käsittää. Hän on kuin ikuinen ja ehtymätön lähde. Mitä enemmän hänestä kumpuaa ja virtaa, sitä enemmän hän itsestään antaa. Kaikkein eniten hän toivoo, että häneltä pyydettäisiin paljon ja suuria asioita. Jos häneltä ei luottaen pyydetä eikä vaadita mitään, siitä hän vihastuu. Jos näet rikas ja mahtava keisari käskisi köyhää kerjäläistä pyytämään häneltä mitä ikinä vain mielisi, valmiina antamaan tälle suuren keisarillisen lahja, mutta tuo narri ei anoisi itselleen muuta kuin lautasellisen kerjäläiskeittoa. Häntä syystä kyllä pidettäisiin kelvottoman lurjuksena. Tekisi hän keisarin käskystä karkeaa pilaa, eikä ansaitsisi pääsyä tämän silmien eteen. Aivan samoin me pahoin häpäisemme Jumalaa ja riistämme häneltä kunnian, jos halveksimme niitä sanomattoman runsaita lahjoja, joita hän meille tarjoaa ja lupaa, emmekä uskalla ottaa niitä vastaan. Tuskin leipä palakaan rohkenemme osaksemme pyytää. Kaikkeen tähän on syynä viheliäinen epäusko. Se ei odota Jumalalta edes sen vertaa hyvyyttä, että uskoisi tämän antavan ravintoa vatsan tarpeisiin, puhumattakaan siitä, että se yhtään epäilemättä odottaisi Jumalalta näitä ikuisia aarteita. Meidän tulee sen vuoksi vahvistua torjumaan epäuskoa. Eli tähän asti katekismus. No toinen asia vielä tästä on se, että Joosef panetti rahat takaisin säkin suu. Eli taas tämä, hän ei huolinut maksua lahjastaan. Me puhuimme viime kerralla hiukan tähän liittyen jo. Jumala ei ole mikään sellainen pankkiautomaatti, että sinun pitää ensin syöttää sinne jotain, että sinä saat itse jotain. Silloin se ei olisi armosta. Jumalalle ei voi maksaa hänen rakkaudestaan. Kuulkaa kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää. Tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta viiniä ja maitoa. Jesajan kirjan profetia. Tuosta pitää vielä sivuhuomina sanoa. Tuo käännös ainakin minulla pikkusen pistää niin kuin väärille raiteille, että tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa. Hebreassa se on tarkemmin. Ensin sanotaan, kuulkaa kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Ja te, joilla ei ole rahaa, tulkaa. Ostakaa ja syökää. Eli ei ole niin, että Jumala ikään kuin antaa että niille, joilla on rahaa ja niille, joilla ei ole rahaa, vaan hän sanoo ainoastaan niille, joilla ei ole rahaa, tulkaa. Ja ainoastaan janoavaisille, että tulkaa. No Joosefin maljan hän käski laittaa sitten oman maljansa Benjaminin säkki. Ja tästä nyt seuraavaksi lisä. Aamulla päivän valjetessa miehet saivat aaseinensa lähteä matkalle. Mutta kun he olivat ehtineet vähän matkaa kaupungin ulkopuolelle, sanoi Joosef huoneenhaltijalleen, nouse ja aja miehiä takaa, ja kun saavutat heidät, sano heille, minkä tähden olette palkinneet hyvän pahalla. Onhan se juuri se, josta isäntäni juo, ja josta hän salaisia tiedustelee. Te olette pahoin tehneet menetellessänne näin. Kun hän sitten saavutti heidät, puhui hän heille nämä sanat. Veikkaisin, että teidänkin huomionne varmaan kiinnittyy tuohon, mitä Joosefin maljasta sanotaan, josta isäntäni juo ja josta hän salaisia tiedustelee. Siis tuohon aikaan Egyptissä oli tapana harrastaa ennustamista maljasta. Eli siinä oli öljyä ja siihen kaadettiin vettä, tai sitten niin, että oli vettä ja siihen kaadettiin öljyä. Sitten seurattiin, että mitä kuvioita siitä muodostuu, ja ennustaja tulkitsi sitten niitä, että tarkoittaako tämä nyt sotaa tai rauhaa, menestystä tai epäonnistumista, jälkeläisiä vai ei-jälkeläisiä, sairautta vai terveyttä. Aina ei ollut kyse välttämättä tulevastakaan, vaan ylipäänsä jonkin salaisuuden selville saamisesta. En tiedä teistä, mutta minusta kuulostaa hiukan samalta kuin suomalaisen kansanperinteen uuden vuoden tinat. En tiedä, onko sellaista tapaa vielä olemassa, mutta ainakin lapsuudesta muistan, että koulukaverit puhuu näistä tinoista. Ja nyt vaikka kuinka leikkimielisesti niihin tinoihin suhtauduttaisiinkaan, niin huomaatteko, miten samankaltainen Egyptin ennustamisen kanssa. Ja tämmöisestä kristityn pitää pysyä erossa. Raamattu kieltää kaikenlaisen ennustamisen. Älkää merkeistä ennustelko, älkääkä harjoittako noituutta. Eli vähän sama asia tässä kuin horoskooppien lukemisen kanssa. Ihminen on turmeltuneessa luonnossaan äärimmäisen altis taikauskolle. Ja vaikkei oikeasti uskoisi tinoihin ja horoskooppeihin ja muihin, mutta kun niitä harrastaa ja huomaakin, että tuohan asia menikin kohdalleen, minkä luin tai mikä sieltä tinasta tuli, niin helposti meille tulee silloin imaistua siihen vääryyden maailmaan. Ja nyt tämä kohta ei sano, että Joosef olisi oikeasti ennustanut maljasta. Joosef vain käskee palvelijan sanovan näin pelotteeksi, koska on vielä suurempi asia kuin varastaa tavallinen juomakippo, niin varastaa pyhä esine, pyhä taikakalu, jota egyptiläiset käyttivät. Ei mikään muukaan tässä, mitä Joosef sanoo, Joosef käskee palvelijan sanovan, kuten tämä veljesten tekemä varkaus, ei ole totta. En usko, että hebrealainen Joosef olisi maljasta ennustamista uskaltanut tehdä. Se oli hebrealaisille kauhistus. Ja mihin Joosef olisi tarvinnut sellaista, kun Jumala oli hänelle tulevaisuuden jo ilmoittanut. Mutta tästä ehkä on sanottava se, että on mielenkiintoista nähdä, että niin kuin aikaisemmin katsottiin, että egyptiläisille hebrealaisten kanssa syöminen oli kauhistus. Mutta taas maljasta ennustaminen oli aivan normaalia ja hyväksyttävää. Ja Jumalan kansalle puolestaan Egyptiläisten kanssa syöminen oli hyväksyttävää, mutta kupista ennustaminen oli kauhistus. Niin kuin Raamattu sanoo, älköön keskuudessasi olko ketään, joka panee poikansa tai tyttärensä kulkemaan tulen läpi, tai joka tekee taikoja, ennustelee merkeistä, harjoittaa noituutta tai velhoutta, joka lukee loitsuja, kysyy vainaja tai tietäjä hengiltä tai kääntyy vainajien puoleen. Sillä jokainen, joka sen kaltaista tekee, on kauhistus Herralle. Ja sellaisten kauhistusten tähden Herra sinun Jumalasi karkoittaa heidät sinun tieltäsi. Eli tästä on hyvä nyt saada muistutus se, että kristityt ovat erilaisia. Siis me Suomessa pitkään saimme elää kristillisessä maassa, ja se uskovaisten kulttuuri, uskovaisten elämäntapa ei suuresti poikennut tämän maan elämäntavasta. Siis ei tarvitse valtavan monta vuosikymmentä mennä taaksepäin, niin esimerkiksi avioliiton ulkopuoliset suhteet, oli ne sitten esiaviollisia suhteita, pettämistä, avosuhteita, niin edelleen, niitä pidettiin yhteiskunnassakin häpeällisinä. Kyllä niitä tapahtui tietysti, mutta ne nähtiin vääriksi. Eli se, mikä oli uskoville kauhistus, niin se oli myös tässä maassa kauhistus. Mutta se on tärkeää meidän ymmärtää, että näin ei ole enää. Et Suomi ei ole oikeasti enää kristillinen maa. Nämä samat asiat, avosuhteet, esiaviolliset suhteet, ne on normi nykyisin. Pidetään outona sellaista uskovaa, joka pitäisi näitä kauhistuksena. Puhumattakaan homoseksuaalisista suhteista, jotka on tälle yhteiskunnalle ylpeys nykyisin. Ja uskoville kauhistus. Lapsien uhraamista, eli abortteja, kristitty pitää kauhistuksena. Tämä aika pitää naisen oikeutena omaan ruumiiseensa. Eutanasia on kristitylle kauhistus, mutta tälle ajalle se on hyvä kuolema. Viime sunnuntain profetiassa sanottiin ajankohtaisesti, sillä näin sanoi minulle Herra, kun hänen kätensä valtasi minut, ja hän varoitti minua vaeltamasta tämän kansan tietä. Eli meillä kristityilläkin on suuri vaara omaksua ympäröivän maailman arvot ja asenteet ja toimintatavat. Ja valitettavasti moni kristityn nimeäkin kantava tänä päivänä nimittää oikeaksi sitä, mitä Herran sana sanoo kauhistukseksi. Ja hebrealaiselle kansallekin on tämä käynyt, valitettavasti. Israelissakaan ei enää ole kauhistus se, mitä Jumala sanoo kauhistukseksi. Esimerkiksi homosuhteet on täysin hyväksyttyjä Israelissa. Siellä on Lähi-idän suurimmat pride-kulkueet ja abortteja tehdään moninkertainen määrä Suomeen verrattuna. Ja siksi uskovan kristikansan meidän maassamme ja kaikkialla on muistettava, että me olemme vain vieraita tässä maailmassa. Siis meillä on oma synnyinmaamme ylhäällä, meillä on oma kulttuurimme, meillä on omat arvomme, oma kielemme, ja me emme niistä luovu tämän ajan keskellä. Me emme vaella tämän kansan tietä, vaan Jumalan kansan tietä. Sitten mennään eteenpäin jakeesta 7. He vastasivat hänelle, minkä tähden Herramme puhuu näin. Pois se, että palvelijasi tekisivät niin. Katso rahan, jonka löysimme säkkiemme suusta, me olemme tuoneet takaisin sinulle Kanaanin maasta. Kuinka siis olisimme varastaneet hopeata tai kultaa Herrasi talosta? Se palvelijoistasi, jolta se löydetään, kuolkoon, ja me muut tulemme Herramme orjiksi. Nyt veljekset vastaa näihin syytöksiin neljällä eri tavalla, tai vahvistaa neljällä tavalla sitä vastausta. Ensiksi kieltämällä, sitten vannomalla, siis tuo pois se on eräänlainen hebrealainen vannominen. Sitten vetoomalla heidän aiempaan käytökseensä, että miksi ihmeessä me varastaisimme mitään, kun edellisetkin rahat, jotka löytyi meidän säkeistä, niin toimme takaisin. Ja sitten neljäs on tuo lupaus, että jos löytyy malja, niin keneltä löydetään se, niin kuolkoon se ja me muut tulemme orjiksi. Eikö muuten aikamoinen luottamus noilla veljillä toisiinsa, kun uskaltavat sanoa, että kuolkoon se, jolta se löytyy ja me muut tulemme orjiksi. Minä aloin itse miettiä mielessäni, kun minulla on 3 veljeä, että hetkinen, jos me oltaisiin samassa tilanteessa oltu, niin olisinko minä heistä mennyt takuuseen niin, että olisin uskaltanut sanoa, että jos malja löytyy joltain, niin minä alan orjaksi loppujääkseni. Tai miettikääpä te tätä Genesis-piiriä, menettekö te toisistanne takuuseen, että uskaltaisitte saman lupauksen antaa, jos oltaisiin tuossa tilanteessa. No, veljet ei ollut oikeasti syyllisiä, mutta eiköhän tämä osoita silti, että parempi on luottaa Herraan kuin turvata ihmisiin. Ja parempi on luottaa Herraan itse asiassa kuin turvata itseensäkään, luottaa itseensäkään. Pietarista me jo näimme, kun hän oli samalla tavalla kuin tässä veljet niin kuin täysin vakuuttuneita jostain. Pietari oli niin varma itsestään, että minä en koskaan sinua kiellä, Jeesus. Minä vaikka kuolen sinun puolestasi. Ja huonostihan siinä kävi. Siis Herra Jeesus on tässä maailmassa ainoa asia, josta me voimme mennä takuuseen 100%, että hän ei tee pahaa, hän ei hylkää, hän ei petä, hän ei valehtele missään tilanteessa. Se, joka itsestään menee takuuseen, niin ei ole tullut vielä itseään tuntemaan täysin. No sitten mennään eteenpäin jakeesta 10. Hän vastasi, olkoon niin kuin olette puhuneet. Se, jolta se löydetään, olkoon minun orjani. Mutta te muut pääsette vapaiksi. Ja he laskevat nopeasti säkkinsä maahan, ja jokainen avasi säkkinsä. Ja hän etsi alkaen vanhimmasta ja lopettaen nuorimpaan, ja malja löytyi Benjaminin säkistä. Silloin he repäisivät vaatteensa, kuormasivat kukin tavaransa aasinsa selkään ja palasivat kaupunkiin. Siis tuo Joosefin huoneenhaltija ei nyt hyväksynyt sitä veljien lupausta, vaan sanoi, että vain se, jolta löytyy malja, joutuu orjaksi ja muut pääsevät vapaaksi. No, Benjaminin säkistä löytyi malja ja nyt, mitä veljet olisivat voineet tehdä? Nyt he olisivat voineet lähteä kotiinsa vapaina miehinä ja jättää Benjaminin yksin Egyptiin. Siis tällä tavallahan he olivat tehneet Joosefin kohdalla. Isän lellikki heitettiin orjaksi Egyptiin, pojat palasivat itse kotiin isän luo. Ja nyt oli heillä taas isän lellikki, jonka he näkivät juuri, että isä huolehti eniten Benjaminin hyvinvoinnista. Nyt oli taas tilaisuus päästä isän lellikistä eroon. Mutta tällä kertaa pojat eivät hylänneetkään veljeä. He palasivat koko porukka kaupunkiin. Eli jotain muutosta veljissä oli tapahtunut. He eivät enää toistaneet sitä aiempaa syntiä. Me voimme keskustella tänään tästäkin, että miksi, mitä oli tapahtunut, miksi eivät he enää toistaneet. Oliko se vuosikymmenten kalvava syyllisyys tehnyt tehtävänsä ja he tajunneet, että he eivät ikinä saa rauhaa, jos he hylkäävät veljensä? Vai pelkäsivätkö he isän kuolevan oikeasti, jos toisenkin pojan isä kuulee menettäneen? Itse luulen, että he eivät kyenneet vaan elämään toisenkin veljen menetys heidän tunnoillaan. Ennemmin valitsivat mennä itse tarjoutuun orjaksi, kuin elämään vapaana miehenä taas uuden syyllisyyden kanssa. Eli nämä miehet tiesivät, että mitä se on, kun omatunto painaa. He olivat tunteneet sen helvetillisen poltteen, kun perkele polttaa heidän omassa tunnossaan. Eivät he voineet kuvitellakaan, että nyt tulee uusi taakka vielä entisen päälle. En tiedä, onko tässä ollut yksi syy, mutta joskus kysytään sitä, että miksi Jumala ei vaan siivoa kaikkia meidän syntien seurauksia ja jälkiä suoraan pois. Niin tämä on yksi asia, että jos me tulemme kokemaan sen synnin, kauheuden ja sen, että mitä se on, kun se omatunnossa polttaa, niin se voi olla, että silloin me se osaamme sitä enemmän pelätä vastaisuudessa. Että semmoinen, että jos se kaikki seurauksetkin pyyhitään heti pois, niin voi käydä niin, että se synti silloin koetaan, että no ei se nyt niin vakava juttu ollut. No, joka tapauksessa veljet joutuivat nyt sen uhriksi, mitä he olivat itse isälleen tehneet. He olivat valehdelleet Joosefin kuolemasta aikanaan Jaakobille. Ja sitten Jaakob kuullessaan poikansa kuolemasta silloin repäsi vaatteensa, mikä oli surun ja menetyksen merkki. Ja nyt kerrotaan, miten veljet repäisivät omat vaatteensa kuullessaan Benjaminin joutuvan orjaksi. Ja tämäkin oli valhe tietysti. Eli Joosef salli valehtelijoiden joutuvan valehtelun uhriksi. Eli se palasi heille tämä. Nyt he repäisivät vaatteensa niin kuin isä oli repäissyt omansa aiemmin. No sitten jatketaan jakeesta 14. Ja Juuda meni veljinensä Joosefin taloon, jossa tämä vielä oli. Ja he lankesivat maahan hänen eteensä. Silloin Joosef sanoi heille, mitä olettekaan tehneet? Ettekö tienneet, että minun kaltaiseni mies saa salatut ilmi? Juuda vastasi, mitä sanoisimmekaan herralleni, mitä puhuisimme ja millä puolustautuisimme? Jumala on paljastanut palvelijaisi syyllisyyden. Katso, me olemme herrani orjat, niin hyvin me muut kuin se, jolta malja löytyy. No tämä jae 16 on nyt tämän luvun varmasti huippukohta. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin todetkaamme vain tämä, että Juuda nyt esiintyy veljien johtajana, vaikka hän ei ole vanhin. Juuda on se, joka ottaa vastuun, vaikka hän ei ole esikoinen. Hebrea tässä korostaa sitä vielä käyttäen yksikkömuotoa sanoessa, että Juuda meni veljien kanssa. Eli tässä on nyt varsinaisesti huomioon siinä Juudan menemisessä. Ja tämä, niin kuin on ollut puhe, niin tässä näkyy nyt jo se ennakkokuva, miten Juudan suvusta on tuleva hän, joka ottaa vastuulleen koko ihmiskunnan synnit. Kahdella aiemmalla kerralla veljet olivat kumartuneet Joosefin edessä ja nyt kerrotaan, miten he heittäytyivät maahan. Siis heittäytyivät kasvolleen maahan Joosefin eteen. Eli nyt on vielä suurempi nöyryys, vielä suurempi hätä kyseessä. Joosef puhui siitä, että ettekö tienneet, että minun kaltaiseni mies saa salatut ilmi. Tässä nyt on sama sana kuin siinä, kun puhuttiin siitä maljasta, josta Joosef salaisia tiedustelee. Hebreassa hän sanoo vielä painokkaasti oikein, että minä totisesti saan salaisuudet selville. Ja tämä siis viittaa niiden ennusmerkkien lukemiseen. Ja Joosef ikään kuin sanoo, että ettekö tajunneet, että ilman tuota maljaakin minä saan tiedon salaisista asioista. Itse asiassa tässä nyt paljastuu meille hiukan sitä, että miksi Joosef ylipäänsä tästä puhuu näistä salaisuuksien ilmituomisista. Koska hän haluaa varmasti veljeensä mieleen tuoda sen yhden salatun asian, johon he ovat syyllistyneet, mutta jota he eivät kenellekään ole vielä tunnustaneet. Eli sen, mitä he tekivät Joosefille. Että semmoinen, jonka omalla tunnolla on joku salattu synti koko ajan ollut, niin kun hän kuulee puhuttavan siitä, että salatut tulee julki, niin hän miettii ensimmäisenä sitä, mitä hän eniten on yrittänyt salata. Ja nyt on jae 16. Tässä on ihmeellistä se, että Juuda kun asettuu puhumaan, niin hän ei lainkaan enää Joosefin edessä yritä puolustella ja sanoa, että ei me oikeasti otettu sitä maljaa. Jonkun on täytynyt se laittaa Benjaminin säkkiin, että usko nyt meitä. Siis takuulla Juudakin on uskonut veljeänsä, että ei Benjamin ainakaan ole sitä maljaa varastanut. Mutta Juuda ei selittele, ei puolustele, hän sanoo vaan, että Jumala on paljastanut palvelijaisi syyllisyyden. Ja huomaa, hän puhuu nyt monikossa, että me palvelijat, me olemme syylliset. Ja ajatelkaa nyt, tämä on aika ihmeellistä, siis jos sinä tietäisit sata varmasti olevasi syytön johonkin asiaan, niin miksi ihmeessä menisit sanomaan, että Jumala on paljastanut minun syyllisyyteni? Tämä johtuu siitä, että Juuda ei puhukaan tässä nyt mistään äskettäin tapahtuneesta asiasta. Hän puhuu nyt siitä syyllisyydestä, joita hän ja hänen veljensä olivat kantaneet kymmeniä vuosia. Siitä synnistä, joka oli heidän edessään jatkuvasti, vaikka he olivat yrittäneet sitä haudata. Siitä hän puhuu, mitä he tekivät Joosefille. Uskon, että Juuda tässä vaiheessa ajattelee, että tämä on hullua. Me olemme syyttömät tuohon maljan varastamiseen, ja nyt me joudutaan silti orjiksi, niin hän on ajatellut, että nyt minä tiedän, mistä se johtuu. Nyt Jumala on ottanut meidät kiinni meidän rikoksestamme. Nyt me joudumme orjiksi niin kuin me Joosefin myimme orjiksi. Ja siksi hän sanoo, Jumala on paljastanut palvelijasi syyllisyyden. Veljet ovat luopuneet tässä vaiheessa kaikesta toivosta puhua itseään ulos synnistä, selitellä, piilotella, kätkeä. Nyt he tajusivat, että kun Jumala ottaa synnistä kiinni, niin siitä ei ole mitään pakenemista, ei ulospääsyä. Tähän asti he olivat valheilla ja peittelyyrityksillä ja sillä tahranneet eläimen veren sen Joosefin takinkin ja monenlaisia suunnitelmia ja vaikenemista ja valheellista isän lohduttamista ja kaikkea tehneet yrittäen piilotella sitä syntiä. Mutta nyt he huomasivat, että he ovat kulkeneet sen tien päähän. Nyt Jumala ei päästä meitä otteesta. Nyt Jumala vaatii syntiset tuomiolle. Heistä on tulossa orjia. Heille on tapahtumassa se, mitä he tekivät itse Joosefille, ja he ymmärtävät, että me olemme ansainneet sen. Eli nyt itse asiassa veljille oli käymässä tapahtumassa se, mihin Joosefin koko tämä oudolta kuulostava episodi, syyttely ja rahojen laittaminen takaisin säkkiin ja maljan laittaminen säkkiin ja kaikki tämä, niin mihin se oli tähdännyt. Nimittäin nyt veljet olivat paljaana Joosefin edessä. Eivät selitelleet, eivät vedonneet syyttömyyteensä niin kuin aiemmin, vaan nyt he tunnustivat syyllisyytensä ja heittäytyivät Joosefin käsiin, Joosefin tuomittavaksi. Heidän sanansa kuulostavat hiukan samalta kuin David, joka aviorikoksen peittelyyritysten jälkeen tunnusti Jumalalle, sinä olet oikea puheessasi ja puhdas tuomitessasi. Ja tämä nyt on se tila, johon Jumala haluaa sen ihmisen, jonka hän tahtoo pelastaa. Eli paljaaksi Jumala eteen tunnustamaan syyllisyytensä, panemaan pois kaikki selittelyt, kaikki omaan viattomuuteen tai oman synnin pienuuteen vetoamiset, kaiken itseensä vetoamisen, ja että ihminen tunnustaisi ansainneensa kadotuksen ja olevansa mahdoton pelastukseen omassa varassaan. Eli Jumala haluaa tehdä sen, joka jotain on, ei miksikään. Koska se ei mitään on ainoa materiaali, jota Jumala suostuu työstämään. Eli hän on luoja, joka luo tyhjästä uutta. Ja siksi ihminen pitää ensin saada siihen tyhjyyteen, näkemään se oma totaalinen köyhyytensä, että Jumala voisi hänet rikastuttaa. Ja huomatkaa, tässä näkyy hienosti se, että Joosef oli se, joka toi veljet tähän pisteeseen. Ei ne veljet, jotka aluksi marssi Joosefin luokse, niin eivät he olleet sellaisia, että he olivat heti katuvaisia ja tunnustivat heti syyllisyytensä. Ei vaan Joosef sai kaikella tällä, mitä hän teki näiden veljien elämässä nyt. Ja kaikki tämä viljan rahat sinne säkkeihin ja maljaa sinne säkkeihin ja kaikki tämä ja syytökset ja muut, niin Jumalan tähtäyspiste oli saada katumus, synnin tunnustus aikaa veljissä. Ja he tunnustivat syyllisyytensä ja asettautuivat Joosefin tuomittavaksi. Ja sen Joosef teki, että hän saisi katumuksen synnytettyä, jotta hän voisi armahtaa veljensä. Ja tässä on nyt tärkeää huomata se, että siis me emme voi omasta katumuksestakaan ottaa kunnia. Ajattelin, jos Joosefin veljet olisi sitten kaiken tämän jälkeen sanonut, että kyllä me niin fiksusti tehtiin, kun me osattiin sentään katua. Ei, kun he tajusivat, että Joosefhan niin kuin toi heidät siihen pisteeseen, että se oli sitten siinä. Se katumus tuli vain sieltä Joosefin toimien seurauksena. Eli me emme voi katumuksestakaan ottaa itsellemme kunnia. Apostolien teossa sanotaan, että niin on siis Jumala pakanoillekin antanut parannuksen elämäksi. Eli Jumala on se, joka ihmisessä synnyttää paitsi uskon evankeliumiin, niin myös katumuksen. Eli katumuksemmekaan ei ole oma työmme, jota me tarjoamme Jumalalle, että katso nyt, kun miten kovasti minä kadun, etkö sinä minua armahtaisi. Vaan se, että ihminen katuu syntejään, niin sekin on Jumalan työtä. Ja vielä sanottakoon ihan lopuksi se, että tässä näkyy myös hienosti se, että nämä veljet olivat oppineet tuntemaan Joosefin Egyptin huoneenhaltijana, ankarana miehenä, joka syyttää ja tuomitsee, eikä päästä irti ja huolehti, että rangaistus tulee annetuksia. Nyt, kun he olivat heittäneet kaikki selittelyt pois ja jättäytyivät Joosefin tuomittavaksi tunnustaen syyllisyytensä, niin sitten he saivatkin oppia tuntemaan armollisen Joosefin, joka on vielä heidän oma veljensä. Ja näin samalla tavalla katuva syntinenkin tuntee ensin Jumalan vaan syyttäjänä ja tuomarina ja ankarana. Mutta kun Jumala on sen katumuksen ihmis saanut aikaa ja on evankeliumi, silloin on evankeliumin aika, jolloin Jumala näyttää ihmisille armollisen Jeesuksen, joka on vieläpä sen ihmisen oma veli. Mutta armollisesta Joosefista sitten lisää ensi kerralla. Päätetään.